ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні середа, 2 грудня. З вами Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Далі у програмі будемо говорити про таке. Сьогодні Верховна Рада України продовжить розглядати зміни до закону про вибори президента.
Закон став заручником політичних домовленостей або недомовленостей.
Також парламентарії сьогодні обговорюватимуть стан свободи слова у регіональних медіа. До ранкової свободи пообіцяв долучитися Тарас Петрів, голова Національної комісії з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі при президентові України. Як українські олігархи впливають на розвиток економіки?
Вони тільки експлуатують ці системи, і, як ми бачимо, не модернізуючи їх, не оновлюючи технологічно їх.
Про це та інше відразу після новин від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Сполучені Штати Америки наступного року збільшать свій контингент в Афганістані на 30 тисяч військовослужбовців. Як головнокомандувач, я вирішив, що нашим важливим національним інтересом є направити до Афганістану додатково 30 тисяч американських військових. За 18 місяців наші війська почнуть повертатися додому. Це ресурси, щоб перехопити ініціативу, нарощуючи афганські потужності, щоб забезпечити відповідальний вихід наших сил з Афганістану. Так заявив президент Барак Обама, виступаючи з ключовою промовою щодо ситуації в Афганістані у військовій академії в місті Вестпойнті, штат Нью-Йорк. Він також закликав союзників по коаліції направити до Афганістану додаткові війська. Рішення Обами – частина оприлюдненої ним нової стратегії дій США в Афганістані, спрямованої на перемогу над бойовиками Аль-Каїди, які діють у цій країні, та над рухом «Талібан». Ми не зацікавлені в окупації вашої країни. Ми підтримуємо зусилля афганського уряду відкрити двері усім тим із Талібану, хто відмовляється від насильства і поважає права людини серед своїх співгромадян. Ми будемо прагнути партнерства з Афганістаном, яке засноване на взаємній повазі, заявив президент США Барак Обама. Іран більше не має наміру вести з міжнародним співтовариством переговорів про свою ядерну програму. Про це заявив іранський президент Махмуд Ахмадінеджад в інтерв'ю місцевому телебаченню. Він різко засудив ухвалену минулого тижня резолюцію МАГАТЕ з вимогою до Тегерана закрити новий завод зі збагачення урану. Ахмадінеджад засудив світові держави за підтримку резолюції. Парламент Латвії ухвалив державний бюджет на наступний рік. Державний кошторис країни передбачає підвищення податків та скорочення витрат у соціальній сфері. Такі заходи, на думку економістів, необхідні для збереження фінансової стабільності в країні. З усіх країн-членів Євросоюзу Латвія найбільше постраждала від економічної кризи.
Перші новини. Радіо «Свобода» у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Верховна Рада України продовжить сьогодні розглядати зміни до закону про вибори президента. Партія регіонів заявляє, що не підтримуватиме цей законопроект. Однак блок Юлії Тимошенко звинувачує регіоналів в небажанні ухвалювати зміни до закону, мовляв, щоб сфальсифікувати вибори, розповідає кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Шурхало.
Розгляд змін до закону про вибори у вівторок навіть не завершили. Депутати розглянули половину із 243 поправок, жодну не підтримавши. Зокрема, не підтримали пропозицію про повернення грошової застави тим кандидатам, які набрали понад 7% голосів виборців. Так само депутати відхилили пропозицію зобов'язати перед другим туром кандидатів брати участь у телевізійних дебатах. Одна з ключових розбіжностей між блоком Юлії Тимошенко та партією регіонів полягала у внесенні змін до списків виборців у день виборів. Полягав, що списки не можна уточнювати в день голосування, каже депутат-бютівець Валерій Писаренко.
З'являться фантоми в списках виборців. Більш того, такі самі зауваження зробила Венеціанська комісія, яка говорить про те, що в Європі немає сьогодні прикладів, коли в день виборів вносяться люди до списків.
Натомість регіонали кажуть, що головне, аби у виборця не забрали право обирати, і проблема фальсифікації не повинна стати тут на перешкоді, каже депутат-регіонал Юрій Мірошніченко.
Ми вважаємо, що право громадянина проголосувати має бути реалізовано навіть в день виборів. Справа в тому, що наші опоненти говорять про те, що буде кілька разів попереджатися, кожен громадянин буде проходити повістки. Далеко не завжди це відбувається так, як нам говорять представники влади.
Попервах БЮТ та Партія регіонів спромоглися спільно ухвалити зміни до закону про вибори президента. В тому, що тепер БЮТ та Партія регіонів не можуть домовитися про спільні зміни виборчого законодавства, політичні експерти бачать загострення боротьби між ними. Голова Комітету виборців України Олександр Чорненко вважає, що неухвалення поправок матиме негативні наслідки.
Політики замість того, щоб просто вирішити ті проблеми, почали знову шукати можливості якихось преференцій для власних кандидатів. Тому закон став заручником політичних домовленостей або недомовленостей.
Можливо, деякі моменти спробує врегулювати центр виборчком. Проте, на думку Олександра Чорненка, це не знімає всіх проблем, бо в подальшому пробіли у законодавстві можуть стати підставою для оскарження результатів голосування. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Крім розгляду закону про вибори президента, в Верховній Раді сьогодні відбудуться парламентські слухання про стан свободи слова у регіональних засобах масової інформації. Про можливість зриву такого засідання заявила вчора ввечері голова парламентського комітету з питань свободи слова Ганна Герман. Чи мають місце подібні звинувачення, дізнаємося вже за кілька годин, а Радіо Свобода відстежуватиме перебіг подій в парламенті. Однак, чи мають свободу у висловлюваннях регіональні засоби масової інформації, про це запитаємо у гостя ранкової свободи. До нас приєднався голова Національної комісії з утвердження свободи слова і розвитку інформаційної галузі при президентові України Тарас Петрів. Вітаю, пане Петрів.
Доброго ранку вам.
Як ви оцінюєте ситуацію в регіональних ЗМІ? Чи є свобода слова?
Ви знаєте, ну вона є традиційно складною у нас, але передовсім треба завжди казати про те, що регіональний журналіст працює в досить непростих умовах, і ну я вважаю, треба поважати. І свобода слова, власне, залежить від того, як він може здійснювати і реалізовувати свої професійні права. Бо йому справді доводиться місцевому журналісту працювати в непростих умовах, боротися за виживання і водночас за право на професію.
Пане Петрію, наскільки гострою є необхідність сьогоднішніх парламентських слухань?
Ви знаєте, ну це вже є шості парламентські слухання. Вони, власне, ініційовані були, якщо я не помиляюся, головою Національної спілки Ігорем Федоровичем Лубченком, але шкода, що у нього якісь там виникли проблеми з виступом на цих парламентських слуханнях. Насправді вони потрібні, тому що будь-які проблеми, які виникають, а особливо в регіональних засобах масової інформації, вони є важливі для суспільства. І тому ці слухання є потрібні, тому що багато є викликів і небезпек.
Тут така ситуація маємо. Блок Юлії Тимошенко звинувачує партію регіонів, регіонали, у свою чергу, блок Юлії Тимошенко в намаганні зірвати слухання. Даруйте, виглядає так, що політики хочуть використати журналістів?
Ви знаєте, ну це є вічна проблема втягування журналістів у політичні розборки. І насправді в будь-якому випадку це погано, коли не йде мова про професію, про професійні стандарти, а використовуються от власне наші журналістські справи для таких вузькополітичних чи вузькопартійних ситуацій. І потрібно говорити, напевне, про проблеми взаємин преси і влади загалом.
Якщо повернутися до регіональних ЗМІ, сьогодні парламентські слухання вплинуть якось на ситуацію в регіонах?
Я буду відвертий, я не вірю у те, що це буде якийсь радикальний злам. Але насправді такі кроки, вони мали б в подальшому, знову ж таки, акцентувати на тих проблемах, які є, і вишукувати виходи з ситуації. Тому я думаю, що це дуже добре було б, якщо б увага була акцентована на конкретних проблемах, там економічної залежності, переслідування за критику, ситуації, коли захоплюються або позбавляються регіональні ЗМІ приміщень, там порушення професійних прав. Тобто, якщо буде зосереджена увага на вирішенні конкретних проблем, я думаю, що це може бути теж одним з таких добрих кроків.
Дякую, пане Петрів. Про стан свободи слова у регіональних ЗМІ ми говорили з головою Нацкомісії з утвердження свободи слова і розвитку інформаційної галузі при президентові України Тарасом Петрівим. І хоча регіональні журналісти не мають можливості спілкуватися з олігархами, однак кажуть, що саме вони стримують розвиток української економіки і не зацікавлені у розвитку конкуренції. У будь-якому разі про це заявив голова представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануель Пінто Тейшейра. За його словами, корупція, бюрократія та адміністративні перешкоди служать інтересам лише тих, хто сьогодні контролює українську економіку. На думку Тейшейри, олігархи також стримують поліпшення економічних зв'язків України з Європою. Євросоюзом. Така різка оцінка чільного представника ЄС пролунала в Києві напередодні саміту Україна-ЄС, який має відбутися 4 грудня. Заяву нашій колезі Мар'яні Драч прокоментував президент Центру ринкових реформ, колишній віце-прем'єр українського уряду Володимир Лановий.
Я повністю підтримую сказане. Ми всі відчуваємо, що в Україні економіка контролюється олігархічними кланами. Контроль відбувається через захоплення ринків природних монополій і відповідних державних регуляторів, які працюють на таких ринках, наприклад, державне підприємство «Енергоринок», «Нафтогаз України», а також через те, що вони мають власність в вертикально інтегрованих промислових комплексах. Скажімо, Донецький клан контролює весь комплекс, починаючи від вугілля, руда, виробництва електроенергії, виплавка метала і далі виробництва машин. У всьому комплексі відбувається контроль і цін, і розподілу ресурсів, сировини, енергії.
От, можливо, слово олігарх для декого має якийсь негативний контекст, але якщо оглянути на ситуацію з іншого боку, це найбільші платники податків, це найбільші працедавці в Україні. Тобто, можливо, вони заслуговують на підтримку уряду з такого боку?
По-перше, ці олігархи не створювали ці робочі місця, не проводили лінії електропередач. Вони тільки експлуатують ці системи і, як ми бачимо, не модернізуючи їх, не оновлюючи технологічно їх. Чому наша економіка в цій світовій кризі якраз знаходиться в найгіршій позиції, оскільки ми не можемо вийти на світові ринки з новими товарами, продуктами, послугами більш якісного характеру. Так що говорити про те, що на їх плечах лежить економіка, я так би не сказав. Навпаки, фінансування, рефінансування фінансово-промислових груп відбувається пріоритетно на їх користь. А по-друге, повернення ПДВ по позиціям експорту якраз відбувається на догоду саме великим кланам, а не дрібним постачальникам продукції, яким взагалі не доходять ці відшкодування з державного бюджету.
Це був президент Центру ринкових реформ, колишній віце-прем'єр українського уряду Володимир Лановий.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Сільське господарство України має позитивну динаміку і приваблює інвесторів. В цьому переконує державна статистика. Водночас експерти та й самі аграрії нарікають на безліч перепон для інвестицій, найбільше з яких – відсутність ринку землі в Україні. Більше про це Євген Солонина.
Незважаючи на кризу, цього року закордонні інвестори вже вклали в сільське господарство України майже 200 мільйонів доларів. Загальний обсяг їхніх інвестицій наближається до 3 мільярдів, свідчить статистика Міністерства агропромислової політики. В українські чорноземи вкладають гроші всі провідні аграрні компанії світу, оскільки саме тут, за прогнозами, виростатиме значна частина світового продовольства, пояснює директор з агробізнесу Європейського банку реконструкції та розвитку Жиль Меттетал.
Україна вже успішно працює як експортер сільськогосподарської продукції. Однак частина інвесторів відмовляється працювати тут через проблеми з поверненням ПДВ та відсутність нормального ринку землі. Земля є активом фермера, який він міг би використати, скажімо, як заставу. Але він не може, і це проблема.
ЄБРР за останні півтора десятиліття вклав у сільське господарство країни понад мільярд євро. Але перепони в залученні коштів відчувають не лише інвестори, а й прості аграрії. Фермер з Кіровограда Василь Кириченко має прибуткове виробництво та інвестиційний проєкт із його розширення, однак свого інвестора він досі не знайшов.
Цікавились, але до цього відносяться боязливо. Скажу відверто, проще купити нафтопродукти і купити зерно і перепродати його. Тут мало риска, а тут во всьому виден риск. Я не говорю, що не допомагають, але це мізер в таких масштабах.
Цю проблему треба вирішувати, але не державними дотаціями, а створенням стабільного інвестиційного клімату, зазначає радник президента з аграрних питань Леонід Козаченко.
Дуже великий ступінь ризиків для потенційних інвесторів, неможливість контролювати повернення інвестицій. Тому що нестабільна політика. Ми вчиняємо дії не завжди притаманні країні з ринковою економікою. Наприклад, забороняємо експортувати продукцію. Незрозуміло, в якому статусі земля.
Саме ці проблеми зупиняють інвесторів. Однак спроби вирішити їх швидко можуть спричинити катастрофу, говорить президент Українського клубу аграрного бізнесу Анатолій Лісіца. Варто провести спочатку аукціони з продажу, наприклад, земель, які не використовуються. Це дасть змогу відпрацювати ринкові механізми поводження з землею, наголошує Анатолій Лісіца. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
ефірі «Ранкова свобода». Мене звати Ірина Матвійчук. Доброго ранку усім, хто до нас долучився. Далі у програмі будемо говорити про таке. Барак Обама вирішив направити до Афганістану додаткові війська.
As commander in chief, I have determined that it is in our vital national interest to send an additional 30,000 US troops to Afghanistan.
Сьогодні в Україну прибуде новопризначений посол США. Хто він? Джон Тефт.
Джон Тефт служив на дипломатичних посадах різного рівня відповідальності у Москві, Єрусалимі, Будапешті, Римі.
Про що пише сьогоднішня преса в Україні?
Уряд має намір розгорнути новий і відвертий наступ на незалежний статус Нацбанку.
Про це та інше буквально за хвилину після короткого випуску новин.
Центральна виборча комісія затвердила порядок проведення теледебатів за рахунок коштів державного бюджету між кандидатами на президента України. Теледебати триватимуть з 4 по 15 січня. Рада безпеки ООН схвалила ініційовану Україною резолюцію щодо протидії морському піратству біля берегів Сомалі, йдеться у повідомленні прес-служби МЗС України. Двоє народних депутатів, представники фракції «Нонс» Іван Заєць та Ярослав Джорджик, пропонують заборонити в Україні комуністичну ідеологію. Про це йдеться в законопроєкті, який вони зареєстрували в парламенті. Сполучені Штати Америки наступного року збільшать свій контингент в Афганістані на 30 тисяч військовослужбовців. Так заявив президент США Барак Обама, виступаючи з ключовою промовою щодо ситуації в Афганістані. Він закликав союзників по коаліції направити до Афганістану додаткові війська. У той же час канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Німеччина не готова додатково направляти вояків до Афганістану до завершення міжнародної конференції з питань Афганістану, яка відбудеться наступного місяця в Лондоні. Іран більше не має наміру вести з міжнародним співтовариством переговори про свою ядерну програму, так заявив іранський президент Махмуд Ахмадінеджад. Парламент Латвії ухвалив державний бюджет на наступний рік. Державний кошторис країни передбачає підвищення податків та скорочення витрат у соціальній сфері.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Президент Сполучених Штатів оголосив про намір направити до Афганістану додаткові війська. Це передбачає нова стратегія війни в Афганістані, яку кілька годин тому оприлюднив Барак Обама. Стежить за подіями у Америці кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерен. Він приєднався до нас телефоном зі США. Юрію, вітаю.
Вітаю, Ірина.
Ну, розкажіть, яку кількість вояків Сполучені Штати надішлють до Афганістану за новою стратегією?
Ну, йдеться про 30-тисячний контингент. Президент Обама оприлюднив своє рішення на виступі у військовій академії Вестпойнт у вівторок увечері, коли в Києві вже була глибока ніч на середу. Це була програмна промова, в ній Обама виклав концепцію нової стратегії війни в Афганістані. Він звертався не лише до майбутніх офіцерів, а й до всього народу Америки.
Як головнокомандувач, я вирішив, що нашим важливим національним інтересом є направити до Афганістану додатково 30 тисяч американських військових. За 18 місяців наші війська почнуть повертатися додому. Це ресурси, щоб перехопити ініціативу, нарощуючи афганські потужності, щоб забезпечити відповідальний вихід наших сил з Афганістану.
Нині в Афганістані знаходиться понад 70 тисяч військ, тож наслідком підсилення там воюватиме вже 100-тисячна армія. Нагадаю, що командувач військ в Афганістані генерал Стенлі МакКрістал прохав надіслати підкріплення, інакше казав він, перемога над рухом «Талібан» буде неможлива. Щоправда, генерал називав цифру 40 тисяч, тож прохання його було задоволено лише на три чверті. Мета збільшення кількості військ в Афганістані, сказав Обама, це перемога над терористичною мережею Аль-Каїда і над рухом «Талібан», щоб не дозволити їм повалити уряд. На думку оглядачів, промова Обами у Вестпойнті має показати, чи здатний президент схилити на свій бік громадську думку, враховуючи загальне невдоволення суспільства війною в Афганістані, адже вона триває вже 8 років, а світла в кінці тунелю, як то кажуть, поки що не видно, Ірина.
Юро, додаткові війська – це додаткові гроші. Як ставляться до рішення Обами законодавці у Конгресі? Саме вони виділятимуть кошти на ведення війни?
Значить, республіканці в Конгресі на загал підтримують, але демократи, які становлять більшість в обох палатах Конгресу, висловлюють скептицизм. Вони не схвалюють поглиблення війни в Афганістані і вимагають від президента назвати орієнтовну дату кінця воєнних дій. Обама підкреслив, що відрядження нового контингенту не означає безкінечної участі у війні. Мабуть, прагнучи задовольнити вимоги цих критиків, президент пообіцяв, що в разі успіху за півтора року, виконавши місію, війська почнуть повертатися додому. Кінцева мета – ліквідувати рух талібів і вишколити афганську армію і сили безпеки так, щоб вони могли взяти на себе забезпечення стабільності країни. Готуючи промову, Обама обдзвонив союзників, інформуючи їх про своє рішення. Як стверджує «Нью-Йорк Таймс», Обама 40 хвилин розмовляв з президентом Франції, але Ніколя Саркозі дав зрозуміти, що не може надсилати нове підкріплення. Там нині знаходиться біля 4000 французьких солдатів в Афганістані. Гордон Браун, прем'єр-міністр Великої Британії, пообіцяв відрядити додатково 500 вояків. Нині там є 10 тисяч британців. Зауважимо, що війська та поліцейські частини від 43 країн більшості країн НАТО беруть участь у війні в Афганістані. Промову Обами транслювали у прямому ефірі всі провідні телеканали Америки. Ірина.
Дякую, Юрію. Барак Обама заявив про намір направити до Афганістану додатково 30 тисяч військових. Про це розповідав кореспондент Радіо Свобода США Юрій Дулерайн. Тим часом чеська розвідка лише через 9 років визнала можливим оприлюднити факт упередження атаки іракських бойовиків на штаб-квартиру Радіо Свобода на центральній площі Праги, розповідає Василь Зілгалов.
Речник чеської розвідки Ян Шуберт відзначив у розмові з журналістами, що Хусейн дав інструкції своїй секретній службі, щоб та зруйнувала іракську редакцію Радіо Свобода в Празі і виділила на це значні фінансові ресурси. Іракська служба Радіо Свобода почала виходити в ефір з жовтня 98-го року. Нинішній посол Іраку у Празі Дгія Аздабас, який був у ті роки в опозиції до режиму Хусейна, відзначив Радіо Свобода, що владу іракського диктатора дуже розлючували програми іракської редакції в Празі.
Ми підтвердили інформацію про те, що режим Хусейна готував атаку на іракську службу Радіо Свобода через своїх агентів в іракському посольстві у Празі, яке було важливим осередком іракських спецслужб у Європі. Сам Саддам був дуже занепокоєний передачами цього радіо на Ірак.
Згідно з інформаціями чеської розвідки, агенти іракських спецслужб привезли до Праги для атаки на Радіо Свобода гранатомет і боєприпаси до нього, автомати, гранати та іншу зброю. Вони планували орендувати для атаки на приміщення радіо квартиру на вулиці Джорджа Вашингтона навпроти будівлі Радіо Свобода поблизу площі Святого Васлава в центрі Праги. Нинішній президент корпорації Радіо Вільна Європа Радіо Свобода Джеф Гедмін відзначив, що нова інформація про наміри атаки на радіо є свідченням того, що авторитарні режими вороже наставлені проти незалежних засобів інформації.
Я вважаю, що ця історія ще раз яскраво підтверджує. Є сили, які готові на смертельні атаки, щоб лише відключити все те, що ми гарантуємо нашим слухачам. Тобто вільний і надійний потік точної інформації.
Американські офіційні чинники відмовилися коментувати ці повідомлення чеської розвідки. Самі ж чеські представники повідомили також, що вони вислали з Чехії впродовж 2000-2003 років іракського дипломата, який вторгував Радіо Свобода, і ще 5 працівників іракського посольства у Празі. Після падіння режиму Хусейна у квітні 2003 року нове іракське посольство передало чеській владі запаси зброї, які були сховані у підвалі посольства для нападу на будову Радіо Свобода у центрі празької столиці. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Сьогодні в Україну прибуде новопризначений посол США до України Джон Тефт. Передбачається, що одразу після прибуття він вручить копії вірчих грамот міністри закордонних справ України Петру Порошенку. Сенат США призначив нового посла до України 20 листопада. Кореспонденти Радіо Свобода з'ясовували, хто ж він, містер Тефт.
Джон Тефт – професійний дипломат. Із 60 років свого життя, понад половину, точніше 37 років з невеличкою перервою, він служить у дипломатичному корпусі Державного департаменту США. Перерва була у 2003 році, коли Тефт був спеціальним радником із міжнародних справ Національного військового коледжу. Як довідаємося із офіційної біографії на сайті Держдепартаменту, Тефт здобув ступінь магістра у Джорджтаунському університеті у Вашингтоні. Був радником з військово-політичних питань посольства США в Італії, потім протягом 5 років заступником директора офісу, а згодом помічником державного секретаря із європейських та євразійських справ. Він відповідав за стосунки Сполучених Штатів з Росією, Україною, Білоруссю та Молдовою. Отож, за обсягом службових обов'язків Тефт має бути добре знайомим із українськими справами. Джон Тефт служив на дипломатичних посадах різного рівня відповідальності у Москві, Єрусалимі, Будапешті, Римі. У 2000-2003 роках Тефт був послом у Литві, а від 2005 року і до призначення в Україну був послом в Грузії.
Це був матеріал про нового посла до України з Америки містера Джона Тефта. А далі переходимо до огляду преси в Україні. Журналісти друкованих видань з'ясовують, хто засіхає на незалежний статус Нацбанку, чому в Криму активізувалися заяви проти незалежного тестування українською мовою. Огляд преси робила Ірина Біла.
На українському небосхилі раптом замаячила нова загроза. Уряд, як це час за тиждень, має намір розгорнути новий і відвертий наступ на незалежний статус Нацбанку. Зокрема, йдеться про наближення цієї установи до виконавчої влади та навіть про можливість, згідно з досвідом деяких країн, перетворення НБУ на ланку єдиного державного фінансово-кредитного механізму. Схоже, така перспектива може стати реальною в разі перемоги на президентських виборах одного з провідних кандидатів. Про цю загрозу та про теперішні проблеми банківської системи країни журналісти дня розпитували президента Асоціації українських банків Олександра Сугоняка. Заголовок статті «Нацбанк потрапив під політичні впливи». Парламент Криму має намір відмінити через суд наказ міністра освіти Івана Вакарчука, який зобов'язує всіх випускників 2010 року здавати зовнішнє тестування українською мовою. Бо це, мовляв, на думку депутатів, є дискримінацією громадян за національною ознакою. В Криму впевнені, що позов має шанси на успіх. Хоча, як зазначають експерти газети «Сьогодні», питання мови в Криму політизують надто ж напередодні виборів. Однак, на думку регіонала Дмитра Табачника, цитую, після падіння націоналістичного режиму тестування не лише не буде рідною мовою, але й перестане бути обов'язковим. А тим часом, як нагадує газета «Нова», у випускників почався напружений час, адже до зовнішнього незалежного тестування лишається все менше часу. Через вимушений карантин спресовується програма на підготовчих курсах до тестів. Проте де і як можна записатися на пробне тестування, мета якого – ознайомити майбутніх учасників тестування з процедурою його проходження в сьогоднішньому числі видання.
Оглядала українську пресу Ірина Біла, але будьте у курсі подій вже зараз і слухайте новини Радіо Свобода.
Україна готова очолити ОБСЄ у 2013 році, заявив в Афінах міністр закордонних справ України Петро Порошенко на засіданні Ради міністрів Організації з безпеки та співпраці в Європі. Центральна виборча комісія України затвердила порядок проведення теледебатів за рахунок коштів державного бюджету між кандидатами на президента України. Теледебати триватимуть з 4 по 15 січня в ефірі національної телекомпанії. Рада безпеки ООН схвалила ініційовану Україною резолюцію щодо протидії морському піратству біля берегів Сомалі. Про це йдеться у повідомленні прес-служби МЗС України. На думку українського зовнішньополітичного відомства, ухвалення цієї резолюції стало логічним продовженням проведених у листопаді тематичних дебатів щодо боротьби з піратством, одним із ініціаторів яких виступила делегація України. Сполучені Штати Америки наступного року збільшать свій контингент в Афганістані на 30 тисяч військовослужбовців, так заявив президент США Барак Обама, виступаючи з ключовою промовою щодо ситуації в Афганістані. Рішення Обами – частина оприлюдненої ним нової стратегії дії США в Афганістані, спрямованої на перемогу над бойовиками Аль-Каїди та над рухом Талібан. Ми не зацікавлені в окупації вашої країни. Ми підтримаємо зусилля афганського уряду відкрити двері усім тим із Талібану, хто відмовляється від насильства і поважає права людини серед своїх співгромадян. Ми будемо прагнути партнерства з Афганістаном, яке засноване на взаємній повазі, заявив Барак Обама. Іран більше не має наміру вести з міжнародним співтовариством переговори про свою ядерну програму. Про це заявив іранський президент Махмуд Ахмадінеджад в інтерв'ю місцевому телебаченню. Він різко засудив ухвалену минулого тижня резолюцію МАГАТЕ з вимогою до Тегерана закрити новий завод зі збагачення урану. Ахмадінеджад засудив світові держави за підтримку резолюції.
Ситуація навколо ядерної програми Ірану загострилася після того, як Тегеран відхилив останні пропозиції світової громадськості та заявив про наміри побудувати ще 10 заводів зі збагачення урану.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Все, що ви почули, читайте і коментуйте на нашому сайті за адресою www.radiosvoboda.ua. З вами була Ярина Матвійчук. Прощаюся з вами до завтра. Дякую, що слухаєте програми «Радіо Свобода».